Godinot otrā pasaules kara upuru piemiņu, 10:30 notiks svinīga ziedu nolikšanas ceremonija Rīgas brāļu kapos ar valsts augstāko amatpersonu dalību. Klāt būs gan valsts prezidents Raimonds Vējonis, gan premjers Māris Kučinskis un Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece. 12. Dienā Rīgas domā sāksies ekumeniskais dievkalpojums, bet 2. Dienā otrajā pasaules karā kritušos godinās Lestenes brāļu kapos. Pēc vainaga nolikšanas tiks iesvētītas 236 pirms mēneša pārabedīto otrā pasaules kara karavīru kapa vietas. Viņa mirstīgās atliekas pirms 3 gadiem tika atrastas Krievijā un pērnā gada nogalē pārvestas uz Latviju.